บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะกับสชค่ะ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ช่วงนี้นะคะจะไปสนทนากับนายแพทย์เฉิดพันธ์พัชรพงศ์ศิลป์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเวประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิค่ะอาจารย์หมอเฉิดพันธ์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
อาจารย์ฝนตกไหมคะชัยภูมิ
เมื่อวานนี้ตกวันนี้ไม่ตกครับผม
นึกว่าฝนตกจะได้ชวนมาเล่นน้ำเพราะคุณสวิทย์ก็เลือกเพลงบางแสนกับพัทยาก่อนที่จะเข้าสายเรียนสายกับอาจารย์นะคะในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิค่ะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเวด้วยสถานการณ์โควิด-19 เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วงนี้ค่ะ
อ๋อที่ชัยภูมิช่วงนี้ก็ปอดมาเป็นเดือนแล้วนะครับจริงๆมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็3รายนะครับหลังจากนั้นเราก็มีกระบวนการควบคุมดูแลเฝ้าระวังต่างๆตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีครับอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังนะครับ
ค่ะเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งอยู่ไหมคะกาดตกบ้างไหมคะคนอีสานบ้านเฮา
ก็อาจจะมีบ้างครับก็อาจจะมีบ้างก็ธรรมดาก็คนอาจจะเครียดแล้วก็อาจจะเพิ่มสองแมสอาจจะน้อยลงบ้างครับ
ค่ะในอย่างโอ้โหเห็นโรงพยาบาลหลายที่อย่างคุณสวิทย์เนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นพยาบาลเขามีความรู้สึกว่าช่วงของการดูแลเฝ้าระวังโควิดที่ผ่านมาค่ะคุณหมอเฉิดพันธ์อาการเป็นไงนะคุณสวิทย
์โรคซึมเศร้ากำเริบเลย
บุคลากรทางด้านการแพทย์อ่ะอาจารย์เป็นพยาบาลอ่ะซึมเศร้าที่ทางพื้นที่ชัยภูมิเจอแบบนี้บ้างไหมคะ
ชัยภูมิถือว่าเคสมาเราก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เราส่วนใหญ่เราก็มีการเฝ้าระวังอย่างเตรียมความพร้อมในทุกโรงพยาบาลเนี่ยทั้งเตรียมความรู้ของบุคลากรเตรียมเรื่องของสถานที่ถ้าระบาดจำนวนมากๆเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตัวนะครับซึ่งเราก็จริงๆเราก็ได้รับการบริจาคนะครับจากประชาชนทั่วไปนะครับในทุกๆโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชัยภูมินะครับก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าที่สาธารณสุขนะครับไม่ว่าตั้งแต่เจ้าที่ระดับของพื้นที่เองอสม.เองจนถึงโรงพยาบาลระดับของอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดนะครับที่ได้รับความร่วมมือนะครับในการจากประชาชนทั่วไปนะครับในการป้องกันโรคโควิดนะครับ
ค่ะหนองบัวระเวนี่ติดอำเภออะไรบ้างอะคะคุณหมอ
น้องบัวระเวนะครับก็ติดจากชัยภูมิประมาณสัก32กิโลนะครับติดบ้านอำเภอบ้านขว้าวซึ่งเป็นอำเภอที่โด่งดังเรื่องผ้าไหมนะครับก
็จ
ตุรัสนะครับแล้วก็ติดในส่วนของอำเภอทรัพย์ใหญ่แล้วก็อำเภอเทพสถิตที่ก็มีทุ่งดอกกระเจียว
ทุ่งดอกกระเจียวสวยค่ะเทพสถิต
ก็หินงามนะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ติดของพระศรีชุมพลซึ่งตัวของน้องบัวระเวเองก็มีทุ่งดอกกระเจียวคืออุทยานแห่งชาติสายทองนะครับ
ค่ะก็มีการ
ที่ท่องเที่ยวด้วยครับ
ค่ะโอ้โหดูแล้วก็คือมีอาณาบริเวณติดกับหลายอำเภอสานพลังกันช่วยเหลือกันวางแผนในการขับเคลื่อนเพื่อควบคุมโรคป้องกันโรคโควิด-19 ยังไงบ้างคะคุณหมอ
ถ้าในภาพของพื้นที่เองนะครับ
ค่ะ
แต่ชุมชนเขาก็จะมีมาตรการของระดับของหมู่บ้านเองนะครับตั้งแต่ถ้าใครมาจากต่างจังหวัดนะครับต่างประเทศก็จะมีกระบวนการเฝ้าระวังโดยกลุ่มอสม.เจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลจะคอยดูคอยเฝ้าระวังนะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับทุกภาคส่วนก็ร่วมมือกันที่จะช่วยเฝ้าระวังในกลุ่มนี้นะครับถ้ามีเคสที่สงสัยเองก็จะต้องมีการส่งมาตรวจหาเชื้อนะครับว่าใช่ไม่ใช่ซึ่งหนองบัวระเวก็ไม่มีเชื้อนะครับก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับแต่ไงก็ตามเราก็มีการกระบวนการเฝ้าระวังครับในกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับ
ค่ะทีนี้ขยับไปกลุ่มเด็กเล็กบ้างค่ะศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลชั้นประถมการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยค่ะอาจารย์ใกล้จะเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมแล้วในฐานะที่เป็น ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิได้เข้าไปดูแลในส่วนนี้บ้างไหมคะ
ในส่วนนี้ในส่วนของสมัชชาสุขภาพนะครับของจังหวัดชัยภูมิเรื่องเราก็ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเรื่องหรือสช.นะครับที่เห็นความต้องการว่าช่วงนี้นะครับวันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับโรงเรียนก็ต้องเปิดเทอมแล้วนะครับเราก็คิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เด็กที่จะไปโรงเรียนนะครับที่จะปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับเราก็ได้พูดคุยกันในทีมนะครับในคณะทำงานในสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิว่าเราจะใช้การมีส่วนร่วมใช้หลักคิดของสช.หรือสมัชชาสุขภาพเองคือร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบยังไงในการที่จะพาเราใช้คำว่าพาลูกหลานไปโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 หรือโควิด-19 นะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่การขับเคลื่อนสมัชชาโดยใช้หลักของการมีส่วนร่วมครับ
อ๋อมีส่วนร่วมยังไงอะคะคุณหมอ
สิ่งที่เราได้คิดกันนะครับซึ่งเราก็ได้รับความเห็นชอบและความนะครับจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับโดยเฉพาะท่านมอบให้ท่านรองราชันได้พูดได้สนับสนุนเรื่องตัวนี้นะครับคือเรามีส่วนร่วมหมายความว่าเราจะพาเด็กไปยังไงนะครับเราคิดว่าการที่จะพาลูกหลานเราใช้ว่าลูกหลานเนา
ะ
นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนที่จะต้องมาช่วยกันว่าเอ๊ะนะครับจะพายังไงให้เข้าไปโรงเรียนได้นะครับซึ่งในประเด็นนี้คือมองครับว่าการที่จะพาเข้าไปได้ตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่นะฮะถ้าดูในเรื่องของการเกิดของการเกิดโรคนะครับว่าเชื้อจากนอกพื้นที่มานะครับจะมาที่บ้านจากบ้านไปโรงเรียนจะทำยังไงชุมชนจะมีส่วนร่วมยังไงจะถ้ามีเชื้อจากโรงเรียนจะกลับไปบ้านทำยังไงนะฮะเห็นภาพไหมครับว่ากระบวนการที่จะดูแลให้ลูกหลานปลอดภัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องมาออกแบบมาร่วมหามาตรการที่จะวางตกข้อมีข้อตกลงร่วมกันที่ทำให้นะครับลูกหลานที่ปลอดภัยจากการที่เขาไม่รับเชื้อจากบ้านมาโรงเรียนหรือรับเชื้อจากโรงเรียนไปบ้านแล้วไปติดคนในบ้านแล้วกระจายเป็นมีปัญหานะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าบทบาทของสมัชชาสุขภาพนะครับที่จะใช้กระบวนการนี้ในการที่จะหารูปแบบของการที่จะข้อตกลงร่วมกันในแต่ละโรงเรียนนะครับว่าจะมีวิธีการยังไงนะครับจริงๆเราก็มีมาตรการของส่วนทางราชการนะครับส่วนของสาธารณสุขเองส่วนของศึกษาเองก็มีมาตรการแต่พอลงในพื้นที่เองนะมันเป็นแล้วแต่บริบทนะครับเพราะว่าแต่โรงเรียนก็จะมีโรงเรียนที่อยู่ในเช่นหนองวัลเวเองเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่อุทยานสัก 60-70% เป็นป่าโรงเรียนเล็กๆถูกไหมครับกับโรงเรียนในเมืองกลางเมืองที่มีนักเรียนเป็นหลายๆพันเนี่ยสิ่งนี้มันต้องมาพูดคุยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าแต่โรงเรียนเขาทำยังไงนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่การหามาตรการร่วมกันระหว่างของภาพของจังหวัดเองนะครับระดมส่วนที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวทั้งหมดนะครับมาร่วมกันหามาตรการออกแบบมาตรการนะครับโรงเรียนเองก็จะหารูปแบบหาโมเดลว่าเอ๊ะถ้าจะเราจะสร้างข้อตกลงร่วมกันยังไงในแต่โรงเรียนนะครับ
ค่ะพอคุณหมอเฉิดพันธุ์พูดมาแบบนี้ค่ะคุณสวิตดิฉันนึกถึงบางโรงเรียนมีนักเรียนแค่30คน50คนใช่ไหมคะคุณหมอบางโรงเรียนมีหลายพันอย่างชัยภูมิภาคดีชุมพลเนี่ยเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดชัยภูมิโอ้ยมีนักเรียนหลายพันคนเขาจะมีข้อตกลงกันยังไงคะอาจารย์30 50ไม่ค่อยจะห่วงเท่าไหร่จะไปเรียนทั้งวันก็น่าจะรักษาระยะห่างกันได้distancing นี่ยังพอทำได้อยู่แต่เป็นหลายพันค่ะคุณหมอเฉิดพันธุ์เขาทำยังไงอะคะ
จะเหมือนกรุงเทพไหมฮะสลับวันเรียน
ค
่
ะ
มันพอเราไปวิเคราะห์จริงๆนะครับพวกนี้สุดท้ายมันก็ต้องให้โรงเรียนส่วนที่เกี่ยวข้องมานะครับเพราะเราพูดคุยกันเนี่ยไม่ใช่ตัวโรงเรียนละผู้ปกครองครูอาจารย์จะต้องมาออกแบบยังไงในการแต่ละวิชานะครับต
ั
้งแต่การเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนต้องผ่านนั่งรถโดยสารรถตู้มากลุ่มนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับว่าจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อยังไงเพราะว่าถึงโรงเรียนจะทำยังไงนะครับที่เขาจะมีการจัดบริเวณจัดอาคารสถานที่จัดหลักสูตรหรือทำให้เกิดอะไรครับระยะห่างทางสังคมยังไงนะครับเพราะว่า แต่ละโรงเรียนก็จะมีอะไรครับข้อจำกัดต่างกันชุมชนจะมีส่วนร่วมยังไงท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมยังไงนะครับหรือมองว่าเอ๊ะบางทีเด็กจากต่างอำเภอมาเช่าหอพักอยู่อย่างนี้ฮะ
ค่ะใช่ใช่
ตัวหอพักเองจะต้องมีบทบาทมาร่วมยังไงเพื่อลดการแพร่เชื้อกระจายเชื้อ
ก็ชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมาทำยังไงกันบ้างอาจารย์มาคุยกันไหมคะลงข้อตกลงกันไหมคะ
ตอนนี้เรากำลังช่วงวางแผนเราก็เร่งรีบนะครับช่วงอาทิตย์หน้าเองเนี่ยเราจะเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องในภาพของจังหวัดเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของสาธารณสุขตัวแทนของศึกษาตัวแทนของอาจจะเป็นนะครับอาจจะตัวแทนของผู้ประกอบการพวกแม่ค้าในโรงเรียนผ
ู้
ปกครองศิษย์เก่านักเรียนนะครับมาระดมความคิดเห็นหรือขอพักเองหรือใครก็ตามที่เราวิเคราะห์ว่าน่าจะมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นชุมชนมาร่วมกันแสดงความที่เห็นภายใต้องค์ความรู้ข้อความรู้แท้จริงเช่นติดเชื้อยังไงนะครับเราจะมีวิธีการยังไงที่ให้สามารถให้ลูกหลานที่จะไปโรงเรียนได้มีความปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้คือภาพจังหวัดนะครับเราจะทำภาพจังหวัดก่อน
ก
็ภาพของแต่โรงเรียนเราก็พยายามที่จะกระจายโรงเรียนเลือกประมาณโรงเรียนที่เป็นไพลอตเป็นตัวอย่างเนี่ยสัก 4-5 โรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้กระบวนการว่าให้ชุมชนมีส่วนหรือส่วนที่เกี่ยวข้องออกแบบในการไปโรงเรียนให้ลูกหลานเขาปลอดภัยมีมาตรการยังไงบ้างเขาพยายามเลือกแต่โรงเรียนระดับของมัธยมที่มีคนเยอะๆถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
วิไลเทคนิคหรือวิไลต่างๆที่มีเด็กวัยรุ่นถูกไหมครับที่มีอายุมากหน่อยนะครับเรียนระดับประถมในตัวเมืองโรงเรียนของภาคเอกชนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไกลๆหน่อยเราพยายามเลือกประมาณสัก8-9 โลกนะครับเพื่อให้เรียนรู้กระบวนการของการสร้างมาตรการที่จะช่วยให้โรงเรียนเวลาไปโรงเรียนไม่ปลอดภัยจากเชื้อทางตัวของนักเรียนเองตัวของผู้ปกครองที่อาจจะมีการลอกสอง
ไงฟังดูนี่แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนช่วงที่ผ่านมาแบบเนี้ยคุณหมอเฉิดพันธ์มองยังไงอะคะ
คือถ้ามุมมิติของออนไลน์ในส่วนที่ความเห็นตัวเองนะครับก
็
มองว่ามันเด็กมันก็ต้องไปโรงเรียนนะครับ
ครับ
ตัวเองก็ในฐานะอยู่กระทรวงสาธารณสุขด้วยฐานะที่เราทำงานสมัชชาด้วยแล้วอย่างนึงเราก็เป็นผู้ปกครองมีลูกเรียนหนังสืออยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเด็กมันต้องไปโรงเรียนเพราะว่ามันไม่ใช่เรียนเรื่องของความรู้อย่างเดียวมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ถูกไหมครับ
คร
ับ เด็กเล็กโดยเฉพาะเด็กเล็กมันต้องไปเจอเพื่อนเจอเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตถึงการปฏิสัมพันธ์เด็กโตหน่อยจะได้แต่มันก็อาจจะได้ในเด็กโตได้ได้บางวิชาแต่เรื่องของบางอย่างเรื่องของมิติทางสังคมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวเองมองว่าถ้าเราตั้งโจทย์หมายว่าจะพาสมัชชาชัยภูมิถึงสมัชชาสุขภาพชัยภูมิถึงว่าตั้งโจทย์หมายคือเราพยายามเอาเด็กไปเอาลูกหลานไปโรงเรียนให้ได้ก่อนเรื่องของออนไลน์ก็เอาไว้ที่อะไรฮะไปไม่ได้จริงๆเกิดระบาดจริงๆหรือมีความจำเป็นจริงๆค่อยเชื่อคิดทางนั้นเราจะมุ่งไปที่พยายามออนไลน์สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่เล็กๆเด็กประถมเนี่ยเรื่องไปโรงเรียนเนี่ยเป็นมันได้แต่ที่มากกว่าที่เรียนออนไลน
์ค่ะ
อันนี้ก็มองว่าเรียนออนไลน์ก็อาจจะเหมาะกับเด็กโตและบางวิชาด้วย
ค่ะนึกถึงตอนเราเป็นนักเรียนประถมเนาะคุณสวิทย์คุณหมอเฉิดพันธ์ก็ไปโรงเรียนนี่แบบโอ้ทะเลาะเพื่อนบ้างตีเพื่อนบ้างเลยต่างแต่ก
็มันมีวิชาอื่นด้วย
มันมีสังคมเหมือนที่คุณหมอพูดถึง
มีทำเวรมีแบ่งงานกลุ่มมีสร้างเสริมลักษณะนิสัยอะไรแบบนี้ไงแบบนี้เรียนออนไลน์ไม่มีป้าบอล
ใช่ค่ะใช่ทีนี้ความหลากหลายทางบริบทของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิก็มีความค่อนข้างจะแตกต่างกันในสภาพของเมืองกับสภาพของชนบทแบบนี้ค่ะอาจารย์การสานพลังที่จะพาลูกหลานของเราไปที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นข้อบังคับออกมาไหมคะหรือว่าจะเป็นธรรมนูญอำเภอหรือจะเป็นแบบไหนยังไงคะที่คุณหมอพอมองภาพออกไว้วางไว้อะค่ะ
คือสิ่งที่เราวางไว้ท้ายเนี่ยคำตอบมันอยู่ที่ตัวของโรงเรียนแต่โรงเรียนที่ออกแบบเองเนาะมีมาตรการเองหรือชุมชนนั้นมีมาตรการเองเราคาดหวังว่าเราจะให้เรียนรู้กระบวนการที่การมีส่วนร่วมในการออกมาตรการในแต่ละโรงเรียน ะครับแต่ละพื้นที่ที่มีความต่างกันสุดท้ายเนี่ยเขาคงจะบอกเขาเองตัวเองได้ว่าเอ๊ะโรงเรียนเขาที่เหมาะที่ไหนไปทั้งหมดไหมนะครับผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนรับรู้ด้วยว่าถ้ามันเกิดระบาดจริงไม่ต้องโทษใครนะทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะว่าเขาไปโรงเรียนแต่ทุกคนก็จะมีบทบาทที่จะช่วยกันลดความเสี่ยงลดในการติดเชื้อนะครับเช่นตัวของผู้ปกครองเองทำไงถ้าเด็กกลับไปบ้านถูกไหมครับเด็กจะทำยังไงโรงเรียนจะต้องทำยังไงนะครับชุมชนจะมีบทบาทยังไงที่จะช่วยลดตัวนี้สุดท้ายคือเราคาดหวังว่ากระบวนการของการที่เชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันออกมาตรการเนี่ยจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะพาเด็กไปนะครับคิดว่าในภาพแต่โรงเรียนเนี่ยจะมีความต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะพื้นที่มันต่างกันก็จำกัดเยอะแยะไปหมดในบางแห่งถูกไหมครับ
ถ้
าแต่ชุมชนเข้ามาช่วยจัดบริการได้ไหมท้องถิ่นเข้ามาช่วยยังไงนะครับหรือผู้ปกครองช่วยยังไงคือเราก็คิดว่าไอ้ความหลากหลายนี่แหละจะทำให้เด็กมันปลอดภัยจริงๆโดยใช้หลักวิชาการในการที่จะนะครับฝ่ายสาธารณสุขเองให้เรื่องของวิชาการเข้าไปนะครับว่าเอ้ยมันใช่หรือเปล่าจัดพื้นที่นี้ใช่ไหมควรจะทำยังไงเรื่องของการระบายอากาศติดห้องแอร์นะครับควรจะติดไม่ติดควรจะยังไงนะครับมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการพูดคุยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละโรงเรียน
ค่ะมีคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะคุณหมอเฉิดพันธ์ถามว่าช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยก็คือพาลูกมาที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพใกล้จะเปิดเทอมจะพาลูกกลับบ้านไปเรียนต่อที่ต่างจังหวัดอะค่ะไม่ได้บอกว่าเป็นจังหวัดไหนนะคะดิฉันประมาณการว่าน่าจะเป็นชัยภูมิก็แล้วกันท่านนี้ถามว่าเด็กนักเรียนกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปเนี่ยจะถูกกักตัว14วันไหมคะหรือว่าต้องทำแบบไหนยังไงเพราะหลายคนมองว่ามาจากกรุงเทพอ่ะโหกรุงเทพผู้ป่วยติดเชื้อตั้งเกือบ 1,600 คนอาจจะเอาเชื้อไปติดในพื้นที่จะถูกกักตัวหรือเปล่าอาจารย์พอจะให้แนวทางยังไงได้บ้างคะ
คือในช่วงนี้ถ้าบรรยากาศช่วงนี้คงจะผ่อนคลายไปขึ้นเยอะนะครับเรื่องการกักตัวของคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดก็สำนักเชฟภูมิเองก็ไม่ได้กักตัวแล้วนะครับก็คงจะมีการเฝ้าระวังว่าเราก็มีความเสี่ยงนะครับสุดท้ายก็คือก็คงจะมาได้ท้ายคือตัวโรงเรียนนั้นเองก็ต้องนะครับก็ต้องให้ความรู้ของผู้ปกครองหรือของชุมชนว่าเออถ้ามาแล้วควรจะทำยังไงนะครับแล้วก็เขามีความเสี่ยงยังไงโรงเรียนก็นะครับก็มีประเด็นก็คือกลัวจนคือและกลัวจนไม่ยอมให้ไปโรงเรียนก็มีนะครับแต่เราต้องมีการทำความเข้าใจกับโรงเรียนเองว่าเด็กที่มาจากกรุงเทพนะครับเขามีความปลอดภัยยังไงเชื่อถ้ากลัวนะครับก็ถ้ามีความกลัวว่าเขาจะติดเชื้อตัวของชุมชนเองก็ต้องอะไรฮะก็ต้องมีมาตรการของเขาเองที่จะออกแบบว่าเอ้าถ้ามาจากกรุงเทพเนี้ยคนต้องทำยังไงบ้างคนต้องระวังยังไงบ้างนะครับ
อาจจะวัดไข้นะวัดไข
้ใช่ครับ
ค่ะต้องทำแบบนั้นไปท่านนี้บอกว่าลูกอยู่ป.1ค่ะอาจารย์อยู่บ้านก็ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยนี่ก็ใกล้จะไปโรงเรียนแต่ก็ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยก็ค่อนข้างจะหนักใจแต่ที่ผ่านมาคือให้อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ไม่ค่อยได้สวมเท่าไหร่
แต่ไปโรงเรียนแล้วไม่สวม
จะไปโรงเรียนแล้วค่ะอาจารย์แต่ไม่สวมเลยอาจารย์หมอมีคำแนะนำบ้างไหมคะ
คือสุดท้ายเป็นธรรมชาติของเด็กนะครับมองเป็นธรรมชาติของเด็กคือถึงสวมได้ถึงครูว่าเดี๋ยวก็จะเขาก็ต้องเล่นกันถูกไหมครับคงข้ามกันเลยไม่ได้หรอกแต่ถามว่าตัวโรงเรียนเองอาจจะมีมาตรการเช่นสอนการล้างมือบ่อยๆไหมถูกไหมครับถ้าบอกว่าเชื้อมันติดยังไงติดจากการสัมผัสติดจากการไอจามลดการถูกไหมครับเด็กป่วยไม่ให้มานะถูกไหมครับโรงเรียนก็อาจจะมีที่ล้างมือจัดที่ล้างมือให้ดีแอลกอฮอล์คงอาจจะไม่เหมาะกับเด็กถูกไหมครับหรือสอนให้เด็กในการล้างฝึกล้างมือเพราะล้างมือมันก็ถ้าไม่มีเชื้อนะครับมือสะอาดจะจับหน้าจับตาเล่นกันก็ไม่ติดเชื้ออย่างนี้นะฮะคือต้องมีมาตรการประมาณนี้ในสิ่งที่เองคิดนะครับเพราะว่าจะให้เด็กใส่แมสใส่หน้ากากตลอดคงจะเป็นไปได้ยากในเรื่องของความเป็นจริงนะครับ
ค่ะ
สิ่งนี้โรงเรียนเองก็ต้องไปดั้งดูว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าต้องตกลงกับผู้ปกครองว่าถ้าเด็กป่วยเด็กมีอาการแบบนี้ให้หยุดอยู่บ้านเลยนะ
ค่ะ
ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาจากต่างจังหวัดในหมู่บ้านนั้นถ้าสงสัยว่าเขาจะเอาเชื้อมาเข้าอะไรฮะมาติดเชื้อในบ้านอาจจะไม่ให้เด็กคนนั้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับแต่เรียนก็ต้องอาจจะต้องไปนั่งคุยกับผู้ปกครองนะครับออกแบบร่วมกัน
ค่ะ โหมีความละเอียดอ่อนในแต่ละบริบทของสังคมแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มวัยจริงๆเนาะนี่มีอีกท่านนึงค่ะบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกที่จะนั่งรถโรงเรียนไปเรียนค่ะคุณหมอเพราะว่าร
วมกันหลายคน
คือปกติก็นั่งแบบเบียดเสียดกันอยู่แล้วในรถตู้เพราะก็ตะเวนรับแต่ละหมู่บ้านค่ะคุณสวิทย์ที่จะพาไปโรงเรียนไม่มีทางที่จะนั่งเบาะเว้นเบาะแน่ๆเลยก็ยังคือประเด็นแบบนี้ฝากคุณหมอเฉิดพันธ์ไปคุยในสมัชชาของชัยภูมิด้วยแล้วกันนะคะ
คือครับผมก็เป็นประเด็นที่เราเล็กขึ้นมาอยู่ว่ายกขึ้นมาอยู่ว่าเอ๊ะกรณีรถเนี่ยฮะนั่งแออัดจะให้เขาไปแบบ distancing นะครับไปแบบนั่งห่างๆกันนะครับก็ไปพาเด็กมาทีละ10-20คนบอกว่าต้องรถ2คันใครจ่ายก็มาอีกนะครับก็คงเป็นประเด็นในที่ต้องพูดคุยกันผู้ประกอบการว่าและสิ่งที่ทำได้ให้ดีที่สุดที่สามารถเป็นไปได้ถูกไหมครับเช่นใส่ต้องใส่แมสระหว่างนั่งรถตลอดนะทุกคนอาจจะต้องล้างมือไหมก่อนที่ขึ้นรถอย่างนี้นะครับ
อุณหภูมิก่อน
ใช่ครับมันก็จะต้องคุยกันในผู้ประกอบการรถตู้อันนี้คือสิ่งที่ยายภูมิก็พยายามที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาช่วยกันออกแบบว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับในผู้ประกอบการรถตู้ที่พาเด็กมาเนี่ยควรจะต้องทำอะไรบ้างก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องของอันนี้จะพาเด็กมาโรงเรียนนะครับ
ให้ปลอดภัยด้วยมีเวลา1นาทีสั้นๆทิ้งท้ายค่ะอาจารย์หมอเชิญค่ะ
คิดว่าในมาตรการของการพาลูกหลานไปโรงเรียนที่ปลอดภัยจากโควิดนะครับสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในแต่โรงเรียนในแต่พื้นที่เองก็ต้องช่วยคิดก็คือช่วยคิดก็คือว่าบนพื้นฐานความรู้นะครับว่าจะมีวิธีการยังไงที่จะมาตรการยังไงที่เราตกลงร่วมกันที่ไม่อะไรครับไม่โทษการเมื่อเกิดอะไรเกิดอะไรฮะเกิดการติดเชื้อหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ร่วมกันทำเข้าไปว่าคิดแล้วก็ลองไปทำดูเขาเรียนรู้ไปกับมันสุดท้ายคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ค่ะ
ก็คงเป็นตามหลักการของเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับ
ค่ะส่งกำลังใจให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิหารือกันในมาตรการที่เห็นร่วมกันแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้คืนนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะ
ครับขอบคุณ
ค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์เฉิดพันธ์ภัทรพงศ์ศิลป์โอ้โหอาจารย์หมอทำงานมากมายหลายอย่างทีเดียวค่ะลงชุมชนไปพบปะอสมในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเวแล้วก็ในฐานะประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิชวนมาทุกสิ่งเลยเจ้าของหอพักก็ชวนใครบ้างอ่ะชวนมาหมดมาคุยกัน
นะชวนมาหมดนะ
หมดมาคุยกัน
ที่สำคัญคุณหมออยู่กับความเป็นจริง ว
่
าโอ้โหเด็กนี่จะให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้
ก็ไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องคิดออกแบบ
ค่ะ
ช่วงค่อยๆปรับค่อยๆแก้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน
ก็หมดเวลาแล้วค่ะช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะกับสช.คุณสวิทย์และชนมรลาท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด